Byddwn ni'n dilyn yr adnodau yn reit agos heno. Nes i nos i'l dwytha edrych ar yr adnodau cyntaf yn y bennod yma. A'r egwyddor fawr yn yr adnodau hynny ydy bod Paul yn dweud da ni i blesio yn cymydog yn ytrach na plesio ni'n hunan. Mae'n delio'n dydy efo'r brawd gwan. Sut mae'r brawd cri i feddwl am y brawd gwan? Sut mae'r un sydd yn sicr yn eu calonau bod ganddyn nhw ryddid? Sut mae nhw yn mynd i ymagweddiad rhoi eraill sydd wedi falle teimlo bod nhw'n gaeth dan rai rheolau arbennig? A wrth gwrs mae'r math yna o beth yn gallu creu pob math o broblemau. Wrth i un garfan o Grisnogion ddirmygu carfan arall am beidio bod yn ddigon aeddfed, carfan arall yn barnu neu'n condemnio yr garfan gyntaf achos bod nhw yn gwneud pethau yma, maen nhw'n teimlo sydd yn anghywir os ganddyn nhw ddim rhyddid i wneud ac yn y blaen. Mae'n gallu creu pob math o broblemau a thensiynau. A be mae Paul yn ddweud ydy, beth eisiau chi wneud ydy, sut mae'r person arall yn meddwl, sut mae'r person arall yn teimlo, beth sy'n mynd i fod yn helpu'r person arall? Bo' chi yn mynnu'ch ffordd eich hunan? Neu bo' chi'n gwneud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn ystyried hyd yn oed a bod nhw'n anghywir, hyd yn oed a bod nhw ddim wedi dall beth yn iawn, eto bo' chi yn plygu ac yn ei gwasanaethu nhw er mwyn i helpu nhw ymlaen. A mae o yn arwain at seithfyr adnod yma, derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chi. Derbyniwch eich gilydd. Byddwch yn gymdeithas lle mae pawb yn gwybod dyma'r fan lle dwi yn cael yn erbyn. Er mod i ddim yn berffaith, er mod i efo pob math o wendidau, er mod i ddim yn gweld rhai pethau'n glir, derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chi er gogoniant Dyw. Rwan, fyniad fama mae Paul wedi bod yn sôn am bethau'n herme, y brawd cri a'r brawd gwan. Ond yn yr adnodau nesaf yma, mae'n symud y peth i fyd yr iddewon a'r cenhedloedd, sef dwy garfan amlwg iawn yn Eglwys Rhufain. Fel dwi wedi sôn, dwi'n gwybod dwi'n gallu ailadrodd, ond oedd na gryw o iddewon oedd wedi dod i gredyn yr Argyddesu Grist ac oedden nhw'n Rhufain, ond oherwydd gorchymyn Cesar oedden nhw wedi gorfod gadael y ddinas, a oedd hynny yn gyfrwng i bron rannu'r gynulleidfa yn ddwy, oedden nhw'n cyfarfod tu allan wtrodd na rai yn y ddinas oedd yn Grisnogion o blith y cenhedloedd oedd yn dal i allu cyfarfod yna. Ac oedd yr iddewon a'r tueddiad yma oedd yn gaeth i'w traddodiadau a'r cenedl ddynion yn wahanol i hynny ac yn mwynhau i rhyddid yng Nghrist. Ac yn fama mae Paul yn pigo ar nifer o bethau'n helpu ni i gyd ymddwyn â'n gilydd, i wasanaethu yn gilydd. Ac un o'r peth, a'r peth cyntaf, mae yna nifer o bethau dwi am i nodi nhw, pedwar peth os fydd Dyw yn caniatáu. Y peth cyntaf ydy bod Crist ei hunan wedi dod fel gwas. Adnod 8. Oherwydd rwyf yn dweud bod Crist wedi dod yn was i'r iddewon. Os ydyn ni'n ei chael'n anodd weithiau, meddwl am osod yn hynny'n mewn anghyfleuster er mwyn rhieni. Os ydyn ni'n cael'n anodd meddwl am wasanaethu'n gilydd neu cyfyngu ar yn rhyddid er mwyn rhywun arall, meddyliwch am yr arglwydd Iesu Grist. Er ei fod, meddai Paul yn Philippiad, er ei fod yn ogof uwch a Duw, er ei fod yn Dduw mewn gogoniant, ni chyfrifodd cydraddoldeb y Duw yn beth i ddalgafel arno, Da chi jyst yn dechrau meddwl am yr ymgnawdoliad. A da chi'n meddwl am yr un yma oedd ar i orsedd yn y nefoedd a'r angylion yn ei addoli a siraffiad yn galw allan sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw illiaeth. A mae o yn dod i wasanaethu. Iddi ei gwacaodd ei hun a dyfod ar wedd gwas. A mae'r peth yn anhygoel mewn gwirionedd. Mae'n un o'r pethau da ni'n gorau myfyrio arno fo dro ar ôl tro ar ôl tro. Ac atgoffa'n hyn yn o honno fo. Iddi ei gwacaodd ei hun. O'i agoniant. Rhoi heibio'r gogoniant rhyfeddol yma oedd ganddo fo. A dod i fod yn ddyn od. I fod yn neb, i fod yn ddim byd. Dyna peth mor rhyfeddol am ardd Gethsemane, dych chi'n gweld. I pwy oedd hwn oedd fanau yn gweddio? Ac mewn dychryn fel bod y chwys fel dafnau o waed. Da ni'n gwybod... Mae'n beth anodd i ni am gyffredin, ond pan da ni'n meddwl am fyd dynion, mae'n rai pobl a falle yn ymddangos yn fwy pwysig na pobl eraill. Dychmygwch y bod chi'n cael mynd i'r Oval Office yn y Tŷ Gwyn. A dyna lle mae Barack Obama. A da chi'n gweld Barack Obama, mae'r holl bobl bwysig mae'n gwmpas. A wedyn, da ni gyd yn mynd allan, a da ni'n meddwl bod Barack Obama yn mynd i ddilyn. Ond mae'n dweud, o'n aros o'ch fynyd, ewch chi, dwi'n mynd i aros fan ma, mae'n agor cwpwrdd, mae'n tynnu allan hwfr a mae'n dechrau glanhau yr Oval Office. O na, na, ni job Barack Obama, di glanhau. Da chi'n mynd i weld o, mynd efo dystyr o gwmpas yn dystyr o'r Oval Office, neu'n siŵr bod llen lan. Rhywun arall, mae o'n rhy bwysig ar gyfer rhywbeth fel yna. Fan yma mae gennym ni frenin, y brenhinoedd, arglwydd, yr arglwyddi. Yr un y bydd pawb yn plygu i'w enw rhyw ddydd, pan fydd dim sôn dim mwy am unol daleithiau, fydd dim sôn am Barack Obama. Mae o'n dod. Mae o yn plygu i fwydo'r tyrfaoedd pan maen nhw'n newynog. Mae o yn ymostwng ar ei luniau i achau'r cleifion. Mae o yn dod i lanhau'r aflan. Mae o'n gosod ei hunan o dan rheolau yma oedd yr Iddewon wedi i cael nhw. O'i gael ar ddill fel dyn fe'i dibrisiodd ei hun gan bod yn ifydd. A mae'n plygu'n ar Gethsemane. Nes bod y chwys yn disgyn fel dafnau o waed. Fo yn gwasanaethu. A mae hynny'n bwrw allan yr ysbryd fi y fawr, fi efo'n hawliau, fi yn bwysig. Mae hynny'n golygu pan dwi'n dod at ynghyd Gristnogion. Ymrain ti ydi dilyn yng ngwaredwr. Ymrain ti ydi plygu i wasanaethu. Ymrain ti ydi meddwl sut fedrai fod o help i eraill. Dwi ddim yn mynd i sefyll ar yn hawliau. Daeth Crist yn was. Yn ail, rwy'n yn dweud bod Crist wedi dod yn was i'r Iddewon. Rwan, mae hynny yn rhywbeth ddylai fod yn help i ni wrth i ni feddwl am bobl wahanol i ni. Oherwydd, yn yr amser yma, mi oedd yna erlid mawr yn gallu codi ar adegau ar yr Iddewon. A mae antisemitiaeth wedi codi dro ar ôl tro ar ôl tro yn hanes y byd. A mae rhywun yn meddwl am y cyhuddiadau sydd yn erbyn yr Iddewon. Cyhyddiadau sydd wedi cael ei roi ni herbyn nhw ynglyn â nhw yn lladd Iesu Grist i hynna'n. Of gwrs, y Testament Newydd ddim yn rhoi unrhyw le i ni gyfiawnhau hynny. I ddweud i gwir, Mae'r Testament Newydd yn deud wrth ni drychwch. Mi nath yr Iddewon gael lle arbennig yng nghynllun mawr Duw. Oni bai am yr hyn ddigwyddodd i'r Iddewon, fyddai ganddo ni ddim efengil. Oherwydd mi nath Duw ddewis cymryd gafel yn y genedl yma. Pan oedd y byd i gyd mewn tywyllwch, dyma Duw yn dewis un genedl. Nid bod nhw'n special ar un olwg na. Ac eto dyma Duw yn cymryd gafel ynddyn nhw. Amos penod 3 adnod 2. Chwi yn unig a adweinais o holl deuluoedd y ddaear. Ac fe roddwyd i'r Iddewon bob math o oracle, fe roddwyd yr Hen Testament. A fe ddoth yr argodd Iesu Grist i fyw yn eu plith nhw, i gael eu fagu yn eu diwylliant nhw, i wasanaethu yn eu hamgylchiadau nhw. Chi'n edrych ar superpowers y byd? Gallwch chi fynd nôl mor hanes yr Aifft, Babylon, y Mediad a'r Persiaid, y Groegiaid, Rhufain, ac ar hyd yr Oesoedd, y Twrciaid, yr Ottomans ac yn y blaen. Dach chi'n gallu meddwl am ymerodraethau fel Ffrainc a'i ymerodraeth, Sbaen a'i ymerodraeth, Prydain, Rwsia, yr Unol Daleithiau, China, yr holl ymerodraethau mawr mae cenedlaeth wedi cael eu cyfri bod nhw wedi gwneud cyfraniad mawr yn hanes y byd. Ond fe ddiwisodd Iesu Grist wasanaethu'r Iddewon. Pentrefi Galilea, strydoedd Jerusalem, welodd y gwirthiau, glywodd y dymhegion, ddaru edrych ar y doethineb rhyfeddol, ar trigaredd, ar gras rhyfeddol a'r waith. Felly does na ddim lle i ddirmygu yr Iddewon. Ar un modd, os a ddim lle i ddirmygu unrhyw genedl. Mae y Testament Newydd, mae'r Beibl yn glir. Os dyn ni'n cael yn yr Hen Testament rhyw sôn am yr Iddewon fel bod yn special ar cenhedloedd eraill, dianwydedig yn ddim byd ac yn y blaen. Eto, pan dach chi'n dod yng ngoleini'r Testament Newydd, dach chi'n sylweddoli bod y Myrian yn cael i bwrw i lawr a dych chi'm yn cael dangos hilies. Dio ddim yna o gwbl. A dwi'n obwysio ni fod yn gryf ar hyn. Ar adeg, er enghraifft, fel yn cyfnod ni, lle os dych chi'n gweld rhywun yn cerdded lawr y stryd, chi'n gweld nhw yna a maen nhw yna yn y byrcas a chi ddim ond yn gweld y llygyd yn edrych allan ac yn y blaen. A mae'n hawdd iawn i ni ymateb i bobl fel yma. Ww. Mae'n hawdd iawn i ni beintio pobl efo lliw oherwydd yr amgylchiadau sydd yn yn cyfnod ni. A'r ofn am Al-Qaeda ac yn y blaen. Mae'n bwysig yn bod ni'n bobl sydd yn dangos agwedd wahanol. Os oedd peryg fan yma i'r Iddewon gael ei dirmygu, mae Paul yn dweud na, peidiwch. Mae Duw efo'i le iddyn nhw. A wrth gwrs gallwn ni feddwl am Duw a'i le i genhedloedd eraill mewn gwahanol ffyrdd. Y pwynt nesaf, trydydd pwynt. Pan oedd Iesu'n dod yn was i'r Iddewon, doedd o ddim, mae hwn yn dilyn ymlaen o'r ein peth, doedd o ddim er mwyn i'r Iddewon barhau i fod ar wahân i bawb arall. Mae Paul yn dweud bod yna ddau reswm pam ddoth yr argodd Iesu Grist yn was i'r Iddewon. Adnod 8 eto, bod Crist wedi dod yn was i'r Iddewon er mwyn dangos geirwiredd Duw, sef ei bod yn cadarnhau ar addewidion i'r hynafiaid. Crist wedi dod yn was i'r Iddewon, a dych chi'n darllen yr efengylau, yn arbennig efengyl Mathew. Dach chi'n darllen Efengyl Mathew, a mae'n y gymaint o gyfeiriadau at yr Hen Testament. A bod Christ wedi dod i gyflawni yr hyn oedd wedi cael ei ysgrifennu. A dach chi'n meddwl pam bod hyn yn gymaint o obsesiwn gan Mathew, pam bod yn sôn gymaint am hyn. Yn sôn gymaint am hyn oherwydd bod yr Hen Testament nid yn rhyw hen lyfr ofnadwy fel mae pobl eisiau chi gredu, ond bod Duw wedi siarad a bod Duw wedi gwneud addewidion. Oedd y mab am i'r tad gael i brofi'n wir bod o wedi deud y gwir. A dyna pam gallwn ni fynd i'r Hen Testament a gallwn ni ddarllen yno a gallwn ni weld cyfeiriadau tuag at yr arglwydd Iesu Grist. A dyna ni'n gweld, ie, mae'n wir, mae wedi cyflawni yr addewidion pan dach chi'n darllen Esaia 53. A dach chi'n meddwl am y ffordd rhyfeddol yna. Mae Esaia 53 yn cyfeirio ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi'n dweud, ie, mi nath o gyflawni cyfan. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd â hyder yn y gair. Fe ddoth Christ y person mwyaf rhyfeddol a fuodd ar wyneb y ddaear. A mi nath o ddangos fod y gair yn air gwir. Neu un rheswm, fe wnaeth Iesu Grist wasanaethu'r Iddewon nid er mwyn iddyn nhw fod ar wahân i bawb arall, ond er mwyn yn gyntaf profi gerwiraeth Duw. Ond hefyd, er mwyn iddyn nhw fod yn fendith i bobl eraill, er mwyn i'r fendith emestyn allan oddi wrthyn nhw. Adnod naw, a hefyd, er mwyn i'r cenhedloedd o goneddu Duw o medru gareth. Fel am yn ysgrifenedig. A mae Paul yn mynd a dyfynnu'r Hen Testament rwan. Ond wrth gwrs, pan mae Paul yn dyfynnu'r Hen Testament, ac yn aml yn y Testament Newydd, da chi'n chwilio am y dyfyniad yn yr Hen Testament, a dyn nhw ddim oster yn hawdd i'w ffeindio. Ond un o'r resymau am hyn ydy bod Paul yn defnyddio cyfieithiad o'r Hen Testament. Da chi'n darllen llyfrau neu esboniadau a maen nhw'n sôn weithiau am yr LXX. Y deg a thrigen. Sef cyfieithiad groeg o'r Hen Testament. A dyma'r cyfieithiad oedd ar gael gan lot o bobl yn gyffredin. A felly mae Paul yn dyfynnu yn aml o hwnnw. Pan mae'n dyfynnu o'r Hen Testament a than o'r ychwiliaeth ysbryd glân Duw, dan ni'n gwybod bod hwnnw'n bod yr hyn sydd yn cael ei roi fan yma yn ysbrydoledig a bod yn air Duw. A mae'r adnoddau mae Paul yn ei dyfynnu yn dangos yn yr Hen Testament. Er bod yr Iddewon yn bobl special ar ei hunolwg, eto doedden nhw ddim. Oedd hi o'r dechrau'n fwriad gan y Duw byddai'r Efengyl yn cyrraedd pawb. Fel nath Duw ddeud wrth Abraham, holl deuluoedd o ddaear y fendithyr yn o ti. Ac felly mae ganddo fo bedwar dyfyniad. Yn gyntaf mae'n dyfynnu o Salm 18 adnod 49 a mae'n debyg iawn i ail Samuel penod 22. Oherwydd hyn clodforaf di ymysg y cenhedloedd a chanaf i'th enw. A Dafydd fan yn canmol Duw. Ymysg yn hedlaeth, mae eisiau'r cenhedlaeth glywed pa mor fawr ydy Duw, pa mor ogoneddus ydy Duw. Mae'r ail ddyfyniad wedyn o Deuteronomium, penod 32, y gyfraith. Dach chi wedi cael y salmau, dach chi'n cael y gyfraith rwan. Llawenhewch cenhedlaeth ynghyd â'i bobl ef. Ynghyd â'r Iddewon, llawenhewch cenhedlaeth. Ac eto, dyfynnu o Salm yn ytho, Salm 117, adnod 1, molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, yr holl bobloedd yn dyblu'r mawl. Nid rhywbeth i'r Iddewon yn unig oedd moli a gogoneddu Duw, ond rhywbeth i'r holl genhedloedd. A wedyn mae'r dyfyniad ola o'r proffwyd Esaia, so gynnwch chi'r Salmau, gynnwch chi y gyfraith, gynnwch chi'r proffwydi yn cael ei cynrychioli yma. Fe ddaw gwreiddyn Esaia 11 adnod 10. gwreiddyn Jesse. Y gŵr sy'n codi i lywodraethu'r cenhedloedd ac arno ef y bydd y cenhedloedd yn seilio'i gobaith. Gwreiddyn Jesse. O, hwn mae Jesse wedi dod. Dyna un o'r pethau rhyfeddol pan oedden ni'n edrych ar pan o'n i'n pregethu trwy y seiad. Rydych chi'n cael y gwreiddyn yma oedd hefyd yn gangen o Jesse yn doedd. Oedd yn disgyn o Jesse, oedd yn ynydd ysgynyddion Jesse, ac eto fodd gwreiddyn Jesse. Ohono fo o Jesse wedi dod. A hwn yn dod i lywodraethu'r cenhedloedd, a bydd y cenhedloedd yn gosod i gobaith ynddo fo. Be mae Paul yn dweud fan yma? Mae Christ i dod i wasanaethu'r iddewon. Mae hynny beth mawr, mae hynny beth gwych. Ond oedd hynny er mwyn i'r iddewon gallu pasio'r fendith ymlaen a bod y fendith yn ymledu, bod nhw yn eu tro yn gwasanaethu'r cenhedloedd. Fel bod y cenhedloedd i gyd ynghyd ar iddewon, i gyd yn gallu dod ger y bron Duw i brofi y fendith yma ac i ogoneddu Duw. Mi oedd seremoni agoriadol Commonwealth Games rhawn yma, mae'n siŵr. A nes i ddim i weld, ond gallai ddychmygu yn y seremonïau yma, dych chi'n cael cyfnod pryd mae yr athletwyr o bob cenedl sy'n cymryd rhan i gyd yn dod i mewn, a mae pawb yn cyrra dwylo, a mae'n wych, mae pawb yn llawnhau, dan ni gyd yma efo'n gilydd i gymryd rhan yn hwn, a mae yna ryw frwdfrydedd yna. Oeddi hwnnw ddim ond yn gysgod bach o'r profiad anhygoel bydd i ar ddiwedd amser. Pan fydd rhai o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith i gyd wedi cael eu casglu ynghyd ger bron yr orsedd i ganmol yr arglwydd Iesu Grist. Ond dach chi'n gweld yr egwyddor sydd fan yma. Yng nghynllun gogoneddus Duw, mae o'n ymbendithio ni er mwyn i ni fod yn fendith i eraill. Pan dyn ni'n cael gan Duw, dio ddim er mwyn i ni gadw fo fewn i ni'n hunain. Dyn ni fod yn mynd ar y fendith arall i, ar y fendith allan i eraill. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn doedd yn dweud am yr ysbryd glân. Bydde'r ysbryd glân bydde ni'n ei gael, y dŵr bywiol bydde ni yn gael gan yr arglwydd Iesu Grist, yn troi ynddo ni yn ffynon o ddŵr bywiol. Bydde'n llifo allan i eraill. Un o'r pethau dyn ni'n gallu gwneud, dach chi'n gweld, pan dach chi fan yma, os dach chi'n cael rhywbeth allan o bregeth, os dach chi'n cael rhywbeth allan o ryw emyn, cael rhywbeth allan o rhywbeth mae rhywun arall yn ddeud wrtho chi, bod y gymdeithas yma, bod chi'n derbyn rhywbeth ar y sil fan yma pan dyn ni yma efo'n gilydd. Yn ystod yr wsnos, chwiliwch am gyfle i rannu efo rhywun arall. Chwiliwch am gyfle i ddeud wrth rhywun arall. Falle i ddeud wrth gwestiwn arall. Nes hwn yn haro fi. Nes y bregeth o'r ddeud i syl. Dwi'm yn cofio lot o'i bregeth, ond mae hwn di sticio. A mae hwn, neu falle pan mae rhywun mewn sefyllfa anodd. Mi ddarna rhywun ddo'r atai di syl, a dyma nhw'n rhannu adnod efo fi oedd yn helpu fi. Rhai rhannu efo chi. A dy'n chwilio am ffyrdd o rannu pethau efo'ch gilydd. Chi'n cael a dych chi'n rhoi. A mwy a dych chi'n rhoi, mwy dych chi'n cael. Dyma un o'r egwyddorion rhyfeddol yma sydd ar waith yn y gair. Wrth roi, dych chi'n derbyn. A dych chi'n gallu rhoi mwy oherwydd hynny. Ac yn ola, yn bedwerydd. Fydd oedd Christ yn was. Felly ysbryd gwas sydd i afael ynddo ni. Bydd oedd o'i wasanaethu'r iddewon, felly dros o ddim lle i ni farnu ryw grŵp neu ryw hil arall. Fe wasanaethodd o'r iddewon, nid er i mwyn o'i hunain, ond er mwyn i'r fendith ymledu. Felly rhaid i ni basio'r fendith yma ymlaen i bobl eraill. Ond wedyn, da ni'n dod at adnod 13. A byddai i Dduw, ffynhonell gobaith eich llenwi a phob llawenydd y thangnefedd wrth i chi arfer eich ffydd. Ys eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Be di pen draw y cyfan? Da ni'n ymarfer ein ffydd. Da ni'n gwneud be da ni wedi clywed da ni fod yn gwneud. A di o ddim jyst yn dod yn rhyw arfer duty lle da ni'n ymdrechu'n galed. Ond ych chi'n gweld bod na rhyw fwrlwm fan yma lle wrth i ni ymarfer yn ffydd mae Duw sy'n ffynhonell gobaith. Mae chi fyny rhywbeth positif yng nghanol yn byd ni. Mae o yn llenwi ni efo llawenydd a thangnefedd. Y thangnefedd wrth i ni dderbyn yn gilydd, llawenydd wrth i ni gyd lawenhau bod ni yn derbyn gras gan y Duw bendigedig yma. A da ni'n llawn gobaith. A da ni'n gynulleidfa felly sydd yn addoli Duw, yn gogoneddu Duw efo yn gilydd. Chi'n cofio fel oedd o yn adnod 6 yn deud er mwyn i chi yn unfryd ag yn unllais, ogoneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae bywyd yr eglwys yn cael ei gyfoethogi. Mae bywyd yr eglwys yn dod yn rhywbeth llawn llawenydd. Mae bywyd yr eglwys yn dod yn rhywbeth mor gadarnhaol ac mor bositif. Wrth i ni weithredu yr egwyddorion yma ymhlith yn gilydd. Mi oedd eglwys Rhufain yn byw mewn lle peryglus. Os i ti styd pan oedd o'n mynd allan i Affrica, pan oedd o mewn dipyn oed yn mynd allan i Affrica i wasanaethu, i genhadu, oedd o'n deud bod o isio mynd i'r man agosach allai fo at rws uffern i ddeud wrth bobl am obaith a llawenydd yr efengel. Wel, mi oedd eglwys Rhufain yn y lle peryglus hwnnw. Oedden nhw mewn lle drws nesa a drws uffern os mynwch chi. Dyna ni lle'r canolfan ymerodraeth Rhufain. Oedd Cesar yn mynnu pethau ofnadwy o dro i dro. Oherwydd bod yr hwn oedd o'n mynnu bod o'n cael ei gydnabod yn ddwyfol ar un adeg yn doedd. Bydd oedd y Cesar i fyny bod o'n cael ei gydnabod fel yr un dwyfol. A oedd gennych chi'r canolfan addoli'r diwiau Rhufeinig yma. Dyma'r hyn pan oedd Cristnogion yn mynd gael ei herlid pan bydde Nero'n codi ar enghraifft. Rhoi'r bai ar y Cristnogion am losgi Rhufain. Pan bydde un o'r ymerawdwyr yn penderfynu er mwyn dangos i rym bod yn mynd i gael Cristnogion a'i croeshoelio nhw gyd yn un cilch rownd Rhufain a'i gosod nhw gyd ar dan a'r groesau. A nhw'n croeshoelio gymaint fel bod nhw wedi rhedeg allan o bren, oedd gan nhw ddim digon o goed i wneud y croes iddyn nhw allu croeshoelio rhain i gyd. Dyna lle oedd y Cristnogion. Gedraeth Paul yn deud pan dyn ni'n mentron hyn yn ar Iesu Grist yn gweithredu yn ffydd ni fel hyn. Dyn ni cael yn llenwi a phob llawenydd a thangnefedd. Nes ym bod ni'n gorlifo a gobaith. Y rhai wynebu marwolaeth yn llawen achos bod nhw'n diolch i rhai oedd yn ei dienyddio nhw. Bod nhw'n ei danfon nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw oedd un o'r adnodau yn y bennod o'n i'n gwneud efo'r undeb Cristnogol nos Fawrth. A dyna'r efengil sydd ganddo ni. Dyna lle mae'n efengil ni yn arwain. Lle bod i Dduw yn bendithio ni wrth i ni fyfyrio ar hyn a gweithredu hyn ymhlith ein gilydd.